rauhaa häneltä, joka oli ja joka tuleva on. Ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistumensa edessä. Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Hän tulee. Kun nyt on kevät kauneimmillaan, saamme jälleen ihailla sitä luonnon uudistumisen prosessia, joka tapahtuu väkevällä tavalla tuolla luonnossa. Minä en ole perehtynyt maanviljelykseen enkä karjanhoitoon, mutta joka kevät täytyy aina jotain jossakin puutarhassa tehdä, että olisi edes jollain tavalla tässä kevään ihmeessä mukana. Ja Jeesus nimenomaan käskikin meille kaupunkilaisille, varsinkin mielenterveyden kannalta erittäin tärkeää, että katselemme kedon kukkasia ja taivaan lintuja. Se on semmoinen terveysohje. Ja sopeudumme tähän luontoon. Eräs henkilö soitti äskettäin minulle ja oli vähän kapinallinen Jumalaa kohtaan. Minä sanoin, että tutustu luontoon. Sieltä opit tuntemaan, minkälainen Jumala on. Jumala tulee ilmi omissa teossaan, jotka hän on luomakuntaan pannut. Monta kertaa meillä on sellaisia käsityksiä Jumalasta, jotka eivät ollenkaan sopi luonnon kanssa yhteen. Ja joskus meille luonto on täysin käsittämätön. Emme edes ymmärrä luonnon kokonaisuutta ja kaikkea siinä, mitä siinä on. Kerran eräs kenialainen toimittaja, yliopiston koulutuksen saanut Barack Odhiambo, tuli Suomeen tapaamaan Saarijärvellä Väinö Rautiaista, jolla on iso kirjapaino. Ja hän ilmoitti etukäteen minulle, että hän on tulossa, jos mä voisin saattaa hänet sinne Saarijärvelle. Hän tuli marras-joulukuun vaihteessa Suomeen lentokoneella ja meni häntä vastaan. Sattui tulemaan valtava lumisade ja isoja nuoskalumihiutaleita leijaili maahan. Ja hän kauhisteli, kun hän tuli siihen halliin ja sanoi, että mitä hirmuisia perhosparvia mutta täällä on ilma täynnä. Mä sanoin, että ei ne mitään perhosia ole. Mennään tuonne ulos, niin saat nähdä, mitä ne on. Pane kätes näin ja sitten mentiin ulos ja ne suli kaikki siinä hänen kädessään. Hän ihmetteli sitä. Ei hän ole ikinä nähnyt lunta. Sitten lähdimme pienkoneella matalalla lentää Jyväskylään ja hän katseli sieltä lentokoneen ikkunasta sinne luontoon ja kauhuissaan ja silmät suureni. Sitten sanoi kauhuissaan, että mitä teille on tapahtunut? Kauhea katastrofi. Kaikki puut ovat kuolleet. Mä sanoin, että ei ne kuollut ole. Mutta ei siellä ole missään lehtipuissa lehtiä. Mä sanoin, että ei olekaan. Nyt on talvi. Sanoin, että miten ne voi elää, jos ei niissä ole lehtiä? Mä sanoin, että kyllä ne taas elää sitten, kun tulee kevät ja aurinko paistaa lämpöisesti. Hän katseli jälleen sinne ja sanoi, että mutta milläs te elätte, kun en ole nähnyt yhtään lehmää vielä? Mä sanoin, että ei, täällä lehmiä ulkona pidetään lumessa. Niillä on omat talot. Lehmillä talot! Mä sanoin, että niin. Hän sanoi, että hän ei usko, että lehmillä rakennetaan taloja. Minun piti viedä hänet erääseen maataloon ja näytin hänelle sitten navetan, jossa on tällaisia valtavia linnoja lehmillä. Sanoin, että tämä on pakko. Täällä on kovasti tehtävä työtä ja keväällä 5 kuukauden aikana kerättävä kaikki sato maasta, mitä saadaan, jopa eläimille korjattava heinät ja syötävät talven varalle. Täällä on kovasti tehtävä työtä, niin ihmetteli suuresti sitä, mutta luontoa kannattaa kyllä oppia ymmärtämään ja sopeutumaan sen kiertokulkuun. Luonnossa on kesä, syksy, talvi ja kevät. Ja Jeesus antoi meille hyvin monta esimerkkiä siitä, miten tämä on sovellettavissa sitten yksilöihmisen elämään. Ei ainoastaan siihen luonnolliseen fyysiseen elämään, jota elämme täällä, vaan myöskin meidän hengelliseen elämäämme. Samoin seurakunnan elämään. Nyt on joitakin sellaisia ihmisiä, jotka ovat hirveän nopeita arvostelemaan joskus seurakuntaelämääkin sen tähden, ettei mitään tapahdu. Eivätkä tajua, että seurakunnassa voi olla talviaika. Kaikki lepää. Ja se on yhtä jumalallista ja hyvää kuin se, että keväällä kaikki pursuu täynnä elämää. Täytyyhän seurakunnankin levätä joskus. Se ei merkitse mitään kuolemaa kuitenkaan, jos on luonnon mukaan levossa. Jeesuskin sanoi joskus liian hätäisille ja touhukkaille ihmisille, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levon. Eihän sanonut niin, että tulkaa työttömät minun tyköni, niin mä annan teille töitä. Ihminen hengellisessä elämässä yleensä tekee liikaa työtä ratkaistakseen ongelmia, eikä voi luottaa siihen, että Jumala tekee suurimman osan siitä työstä, minkä hän haluaa meissä tehdä. Kun annetaan hänelle tilaisuus tehdä sitä silloin, kun hänen aikansa on. Mä en ole maanviljelijä, mutta mä aion puhua teille kylvämisen periaatteista. Nyt on kylvämisen aika nimittäin. Ja luemme lähtökohdaksi Matteuksen evankeliumin 13. luvusta jakeesta 31 lyhyen vertauksen. Vielä toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakunta on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suuri vihanneskasvista ja tulee puuksi niin, että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille. Aamen. Ajatelkaa, että taivasten valtakunnan salaisuus on näin lyhkäisesti ilmaistavissa. Se on näin lyhkäisesti ja yksinkertaisesti ilmaistavissa. Koko taivasten valtakunnan salaisuus. Hämmästyttävän yksinkertaisesti. Sinappi siemenen kaltainen, jonka mies ottaa siis yhden niin pienen, että sitä tuskin kunnolla erottaa. Jolla ei ole penninkään hinnan, siis arvoa, jos sitä rupeaa myymään yhdellä siemenellä. Mutta kun mies ottaa ja kylvää sen peltoon, niin siitä rupeaa kasvamaan. Kasvaa erilaisista siemenistä erilaisia asioita. Voitaisiin Suomessa sanoa näin, että mies ottaa koivun siemenen ja panee sen maahan. Ja silläkään ei ole paljon mitään hintaa semmoisella yhdellä koivun siemenellä. Mutta kun se on isoksi kasvanut. Niin siitä voidaan tehdä kaikenlaisia pöytiä, tuoleja, kanteleita ja tarvekaluja ja kauhoja ja mitä tahansa. Yhdestä koivusta saa jo melkoisen hinnan. Tai jos sulla annetaan omenasiemen, niin, tai omena, sä voit laskea kuinka monta siementä siinä omenassa on. Mutta sä et pysty laskemaan kuinka monta omenaa yhdessä siemenessä. Sitä voidaan halveksia sitä yhtä siementä ja monet ihmiset suhtautuvatkin vähitellen pienten alkujen päivään. Ja pitäisi olla heti kaikki niin mahtavan suurta. Mutta kasvulla on oma aikansa. Me emme voi rikkoa Jumalan antamaa kasvulaillisuutta tai siis lainomaisuutta. Ei luonnossa eikä omassa elämässä. Se on parempi antaa sen tapahtua niin, kun sen siemenen kohdalla kasvuprosessi on suunniteltu. Ensimmäinen tämmöinen kylvämisen periaate on uskoa siihen, että Jumala on hyvä. Kun maanviljelijä menee keväällä pellolle ja vie sinne säkeittäin vehnäsiemeniä, se saattaa maksaa monta tuhatta, ehkä kymmeniä tuhansia markkoja, jos olisi iso pello. Niin hänen täytyy uskoa, että hän saa sieltä enemmän kuin mitä hän panee siihen. Muutohan hän ei tekisi niin hullua työtä, vaan myisi ne vehnäsiemenet tai veisi myllyyn ja jauhattaisi ja sitten paistettaisi pullaa ja syötäisi. Mutta maanviljelijä uskoo siihen, että elämä loppuu, jos ei hän säästä siemenviljaa ja luota siihen, että luonto antaa enemmän kuin mitä luonnolle on. Eli hän vie sinne 100 säkillistä vehnää, ja hän uskoo saavansa sieltä 6000 säkkiä tai enemmänkin, riippuen minkä laatuinen siemen on ja minkälainen pelto on. Mutta joka tapauksessa se on valtava se kasvu, joka sieltä tulee. Ja nyt jos tämä sovelletaan meidän hengellisen elämäämme ja uskon elämäämme, niin se tarkoittaa sitä, että meidänkin tulee uskoa omalla kohdallamme, että kun me annamme Jumalalle jotain, niin Jumala on niin hyvä, että hän antaa sille siemenelle kasvun. Paljon enemmän hän antaa meille kuin mitä me pystymme antamaan hänelle. Roomalaiskirje 10. luvussa jakeessa 12 sanotaan, että Jumala on rikas antaja. Joillakin on köyhä Jumala, mutta vaihda Jumala, jos sulla on semmoinen Jumala, joka ei anna mitään. Mutta Jumala antaa sen tällaisen yhteistyön kautta. Hän pyytää, että me panemme siemenen maahan ja hän antaa meille sadon. Filippiläiskirjan 4. luvussa jakeessa 19 sanotaan, että rikkautensa mukaisesti hän on täyttävä kaikki meidän tarpeemme Kristuksessa. Kaikki meidän tarpeet. Ja sitten toisessa korintolaiskirjeessä 9. luvussa on semmoinen jae, jota mä oon sanonut runsauden sarveksi. Se on niin valtavan runsas ilmaus siitä, miten Jumala haluaa meitä siunata. Toinen korintolaiskirja 9 ja 8. Jumala on voimallinen antamaan teille ylenvalttisesti kaikkia armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkia riittävästi voidaksenne ylenvalttisesti tehdä kaikki naista hyvää. Jos tämä lause vähän laajennetaan, niin voidaan sanoa näin, että Jumala on voimallinen, eikä mikään voimaton Jumala. Hän antaa ylenpalttisesti, ei niukin auki eikä pihistelle, vaan ylenpalttisesti kaikki armoa. Ja siis vain jonkunlaista armoa, uskonnollista armoa tai jotain muuta rikollista armahtaessaan, vaan kaikkia armoa. Että teillä kaikessa, siis perhe-elämässä, avioelämässä, liike-elämässä, seurakuntaelämässä, yksityisessä, opiskeluissa ja muussa, kaikessa, aina, ei vaan siis joskus, kerran elämässä tai harvoin, vaan aina olisi kaikkea riittävästi rahaa, rakkautta, jännitystä, romantiikkaa. Kaikkea riittävästi, mutta ei liikaa. Voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Eikö se ole hieno lause? Jumala on hyvä, 100% hyvä. Siellä on vihollinen paha. Mutta Jumala on 100% hyvä, hänessä ei ole mitään pahaa. Ja sen vuoksi Jumalan kanssa kannattaa olla aina yhteistyössä. Ja lähteä kylvöhommiin. Sitten toiseksi, toinen periaate. Jumala odottaa hedelmää. Se on sanottu hyvin oikeastaan aika voimakkain. Sanoin muun muassa Matteuksen evankeliumin 3. luvussa kesä 10. Johannes jo sanoi niin, että katso, on kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei kanna hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Ja tämä tarkoittaa varmaan meitä ihmisiä. Se on tietysti luonnosta otettu kuva. Ei kukaan puutarhan pitäjä pidä kuollutta puuta puutarhassaan. Hakkaa sen pois, jos ei sitten mitään hedelmää, ja istuttaa toisen tilalle. Tämä on kova oppi. Jokainen puu, joka ei kanna hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Jeesus toisti tämän sitten vuorisaarnassaan Matteus 7:19. Sitten Jeesus sanoi se vielä Johannes 15 ensimmäisessä jakeessa, että minun isäni on viinitarhuri. Minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Jokainen oksa, joka ei kanna hyvää hedelmää, karsitaan pois. Niinhän se luonnossakin tapahtuu. Usein Suomessa keväällä, joskus jo maaliskuun aikana, omenapuista karsitaan semmoisia oksia, jotka ei kanna kunnolla hedelmää, jotta ne hyvät oksat pääsis kantamaan kunnollista hedelmää. Kerran Timo Haapala, joka asui tuolla Vartiokylässä, sanoi, että heidän pihalla oli semmoinen iso, mahtava omenapuu, mutta ei siinä kasvanut enää mitään omenoita. Ja hän kuuli sitten yhdeltä naapurilta, millä tavalla sen saisi kasvamaan hedelmää. Ja en tiedä, toimiko tämän, koskaan kokeillut, mutta älkää nyt kuitenkaan tehkö tämän mukaan. Mutta hän kertoi näin, että hän löi kirveellä sen puujuurella niin, että se heräsi kunnolla keväällä. Sillä tylpällä puolella sitä vähän herätteli oikein. Niin mekin joskus tarvitsemme semmoisia herätyksiä, että hyvä ihminen, sun elämässä on hedelmätöntä. Siinä on paljon lehtiä, mutta ei tule hedelmää. Et nyt tarvitsisi saada veret virtaamaan vähän ja mahlat kunnolla kulkemaan siellä, että se alkaisi ensin kukkia ja sitten kantaa hedelmää. Jumala siis odottaa hedelmää. Kolmas periaate, hyvin yksinkertainen periaate sekin. Menestys mitataan sadon suuruudella ja laadulla. Eikö niin? En mä siitä sen enempää sano. Mutta kun luemme apostolintekoja, niin huomaamme, että aina kun oli joku herätys, ne mittasi sadon suuruuden. Eli tuli 3000 uskoon, sitten tuli 5000, sitten tuli... Kaikki papitkin tuli uskoon, ei kaikki, mutta jotkut papitkin tuli uskoon. Ja niinhän kalastajakin tekee. Jeesus on kutsunut meidät kalastajiksi ja kalastajat laskee. Kuinka monta niitä oli niitä kaloja, kun Pietari sai silloin yhtenä pääsiäisen jälkeisenä? Hyvä, joo. Ne laski kaikki kalat, 153. Joku olisi ajatellut, että mitäs tosta iso kasa, mutta ne oli kiinnostuneita lukumäärästä. Mekin saamme olla yksilöistä kiinnostuneita, kuinka monta ihmistä tulee uskoon. Tuleeko meidän perheestämme, meidän suvustamme ihmisiä uskoon? Kannattaa laskea. Menestys mitataan sadon suuruudella ja laadulla. Neljäs periaate. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Tämä on sanottu 2-3 kertaa Raamatussa. Ja usein sitä käytetään tätä lausetta silloin, kun varoitetaan niin kuin pahoista asioista. Sanotaan, että joku kiroilee, niin jos kiroilee ihmisille, niin saa itsellensä aikanaan tulee kirouksia. Ihan väistämättömästi, jos kiro toisiaan, niin saa itse loppujen lopuksi kirouksia. Mutta kun siunaa, niin tulee siunauksen perilliseksi. Se siunaus kasvaa jossakin vaiheessa minulle itselle siunaukseksi. Salattuna, kenties niin, että mä en itse edes sitä tiedäkään, vaan ihmettelen, kun Herra siunaa. Se saattaa johtua siitä, että mä olen jonakin vuonna aikaisemmin siunannut ihmisiä. Mutta tämä periaatehan innostaisi meitä oikein todella miettimään sitä, millä tavalla, mitä meidän tulee kylvää. Et yleensähän kylvetään maanviljelyksessä tarpeen mukaan. Jos tarvitaan ensi syksynä perunoita, niin maahan pannaan perunoita. Mutta jos niitä on jostain syystä, nyt ei tarvitakaan jostain syystä, mutta tarvitaan enemmän vehnää, niin otetaan joku peltoalue vehnälle ja kylvetään vehnää sinne, koska tarvitaan enemmän vehnää. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Jos haluaa ohraa, niin ohraa kylvettävä. Eikä perunaviljelijä odota sieltä vehnäsatoa. Hän saa sitä, mitä on kylvänyt, maahanpannu. Eikä meidänkään kannata ajatella, että elämme nyt tässä miten tahansa ja teemme minkälaista kylvytyötä tahansa, niin meidän pitäisi aina saada vaan hyviä tuloksia elämästä. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Sanotaan myöskin näin, että raha tulee rahan luokse. Jos sitä osaa käyttää oikein, niin se kasvaa myöskin. Ja Jeesus antoi myöskin ohjeita rahan oikeasta käytöstä. kun hän uskosi, se uskoi leivisköitä palvelijoilleen ja toiset asioi ja saivat hyvän tuloksen rahan käytöstään. Ja yksi oli väärässä jumalasuhteessa ja isäntäsuhteessa ja pelkojen tähden kätki sen saamansa rahan johonkin. Ja sitten kun tuli tilintoon hetki, niin antoi sen takaisin ja ajatteli, että eihän mä oon mitään tuhlannut. Tässä on omasi. Mutta omistaja sanoikin, että tai siis se isäntä sanoikin, että sä oot paha palvelija. Sun otetaan pois kaikki sinulta sekin, mitä sulla on vielä nyt omasi, koska olet näin huonosti hoitanut minun sinulle uskomaan leiviskä. Aika vakavia puheita. Eli meidän täytyisi jollakin tavalla päästä Jumalan kanssa yhteistyöhön. Kun Jumala vaikka antaisi yhden leiviskän hoidettavaksi, niin mä hoidan sitä sillä tavalla, että se tuottaa tulosta, jolloin Jumala on minuun tyytyväinen. Tämä on niin, niin voimakasta puhetta, että ihan välillä pelottaa. Sitten viides periaate, tämä kylvämisen periaatteessa tulee eteen siemenen kuolema. Mikään siemen ei lähde kasvamaan, ellei se antaudu kuoleman prosessiin. Mä oon joskus ajatellut näin, että kun maanviljelijöillä on talvella siellä aitassansa vehnät jossakin laarissa, ne on siellä ihan liikkumattomana koko sen talven ja ne oppii tuntemaan siihen toisensakin, jos niillä olisi tunteita ja tämmöisiä inhimillisiä ominaisuuksia ihan hyviä. Tämä on hauska seura, me ollaan kaikki samanlaisia, meillä on samanlainen puku ja me ollaan opittu samat säännöt ja ollaan parhaan isännän omistuksessa. Tämä on ihan turvallista olla tässä, ei ole hiiretkään käynyt täällä. Sitten tulee kevät. Isäntä ottaakin ne ja panee vakkaseen, se alkaa tulla liikettä seurakunnassa. Sitten hän menee pellolle ja heittää niitä sinne pitkin peltoa, niitä siemeniä vanhan ajan systeemin mukaan kädestä noin heittää siemeniä peltoon. Ja kaikki ne joutuu toisistaan erilleen uskovaisille. Sitten tulee joku jyrä, joka ajaa ylitse ja pimeys laskeutuu jokaisen päälle. Ne on yksinään siellä mullan sisällä kaikki kivät. Sitten tulee sade ja kastelee sen. Nämä alkaa kaikki itkeä. Joka ikinen siemen alkaa itkeä siellä. Että nyt mut on hylätty. Ei kukaan muista mua. Missä ne ovat kaikki uskovaiset? Ei. Tämä on ihan surkea seurakunta. Kaikki on hajotettu. Ei tästä tule yhtään mitään. Tämä on ihan toivotonta. Ja ne itkee siellä ja nyt mä kuolen. Nyt mä kuolen todella. Alkaa kuoret irrota ja jotain kummaa rupeaa tapahtumaan, mä kuolen nyt. Sehän onkin tarkoitus. Sitten hän huomaakin, hyvänen aika, ei mulla ennen ollutkaan tämmöisiä ominaisuuksia. En mä ole tiennytkään, että musta on tämmöisiä ominaisuuksia. Musta lähtee kasvaa juuria tuonne alaspäin ja kortta ylöspäin. En mä tajunnutkaan, että mulla on tällaisia ominaisuuksia, tällaisia kasvumahdollisuuksia. Sitten se korsi kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja sinne kasvaa tähkä. Loppujen lopuksi siellä on 60 tai 100 jyvää tai 200, jos on maissin tähkä. Ja se heiluu siellä tuulessa ja tämä äiti, isä, siemä siellä maassa ajattelee, että jaha, tämä olikin mun elämäni tarkoitus. Nyt meitä on 200 heilumassa. Seurakunta, kuulkaa, ei kasva millään muulla tavalla kuin, että jotkut seurakunnan jäsenet antautuu tähän kuoleman prosessiin. Ja yleensä maanviljat kuulemma valitsee parhaan siemenen siemenviljaksi. Muu vilja syödään. Mutta paras vilja varataan siemenviljaksi. Ja tämäkin seurakunnan parhaat jäsenet valitaan kuoleman prosessiin. Ja sehän ei ole mikään helppo asia, kun ihmiset etsii vaan nautintoja. Ihmiset etsii vaan, mikä minusta tuntuu hyvältä. Mutta ei se ole mitään hyvältä tuntuva asia, se ensimmäinen vaihe, kun sinne maahan pannaan ja yksinäisyydessä siellä rupeaa kuolema tekemään työtä minussa, niin kuin Paavali sanoi, kuolema tekee työtä meissä, elämä teissä. Niin ei se tunnu hyvältä, mutta se on hyvä, kun sen tajuaa. Kun sen tajuaa, että tästä kuolemasta, kun minä en riitele toisten kanssa, enkä yritä ylläpitää omaa elämääni semmoisena säilyvänä, vaan annan sen todella Herran käyttöön siihen tarkoitukseen, johon hän on se suunnitellut. Niin silloin mä koen sen uuden elämän syntymisen ihmeen. Ja se on valtava asia. Psalmissa 126 sanotaan, että jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Ja minä olen oikein itteni kohdalla, kun mä olen semmoinen kuiva tyyppi ja en liikutu helposti, niin ihan ruvennut rukoilemaan, että anna takaisin tähän helutähdetykseen kyyneleihin. Kyllä muillakin ilmaisumuodolla on oma paikkansa ilolla ja naurulla ja riemukalla olemisella ja kaikilla semmoisella. Mutta kasvua ei tule, ellei ole ihmisiä, jotka antautuvat kuolemalla. Kristuksen tähden. Jeesus sanoi, jos joku haluaa minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jeesus kulki tätä ristin tietä. Hän sanoi Johanneksen evankeliumin 12. luvussa tästä asiasta erittäin merkittävät sanat. Kun kreikkalaiset tulivat opetuslasten luokse ja sanoivat, että he haluavat nähdä Jeesuksen. Niin sitten Filippus meni ja sanoi sen Andrean kanssa, meni Jeesukselle sanomaan. Niin Jeesus sanoi, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. No millä tavalla kirkastetaan? Silläkö tavalla, että Jeesuksen päällä olisi ollut joku sädekehä ja kreikkalaiset olisi nähnyt siinä sitten semmoisen jumalallisen olennon? Ei. Totisesti minä sanon teille, jos ei nisujyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksi, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Eli Jeesuksen kuoleman näkeminen on hänen kirkkautensa näkemistä. Ja Jeesus antautui tähän prosessiin itse. Ei ainoastaan sen tähden, että hän sillä sitten sovitti maailman Jumalan edessä, vaan antoi meille esimerkin. Jos joku tahtoo minun perässä, niin kulkee hän, kieltäkö itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Siis tähän kuoleman prosessiin. Nisujyvän tavoin kuolemaan. Nyt kun monet valittavat täällä kaupunkielämässä yksinäisyyttään, niin tässä saattaisi olla ainakin yksi osa siitä vastauksesta. Minkä tähden olet yksin? Et ole antautunut kuolemaan. Ja jos et sä antaudu kuolemaan, sä jäät loppujääksesi yksin. Niin kuin sanoin, jos mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Jos sulla on tarvetta saada ystävyyttä, voimakas tarve saada ystävyyttä, sulla on yksi ystävä enää, ja sitten sä valitat, kun ei joku yksi ystävä, sekin käy niin harvoin. Niin, mietipä sitä, jos sä antaisit sen viimeisen ystävän Herralle itseltäsi pois. Siunaat häntä johonkin pakanakentille tai johonkin pimeälle paikkakunnalle. Lähetät itseltäsi pois silloin, sulla ei niin kuin olisi yhtään ystävää enää jäljellä. Ei kannata heittää siemeniä lumihankkeelle. Maa perä on valmistettava sille kylmälle. Ja siinä uskon näin hengellisesti ottaen sen, että on oltava hyvin, hyvin Jumalan luomistyön kanssa niin kuin yhteydessä hengessä, pyhässä hengessä tajuta, mikä hetki nyt on. Kun Jeesus kertoi vertauksen kylväjästä ja sanoi, että niitä putosi siemeniä neljään erilaiseen maaperään, niin se ei ole mikään ohje, että niin pitää tehdä. Ei kukaan maanviljelijä sillä tavalla toimi, että heittää kallion perälle tai orjantappuuden joukkoon tai tielle ja sitten yhden osa vaan neljännekseen heittäisi hyvää peltoa. Kyllä kaikki maanviljelijät, sen verran fiksuja kaikki, että ne kuokkaa sen pellon ja sinne ne vie ne siemenet. Mutta tässä hengellisessä työssä usein käy sillä tavalla, niin kuin Jeesus sanoi, että me heitämme siementä kaikille paikoille. Ja voi olla niin, että se täytyykin sillä tavalla tehdä, koska me emme tiedä, minkälaista esimerkiksi sanan siementä, kun heitämme ihmisten sydämiin, niin me emme tiedä, minkälaisia sydämiä siellä on. Siellä saattaa olla kovia sydämiä, jotka niin kuin kallio, eikä siinä idä mikään, vaikka sitä kuinka yrittäisi sanan saada itämään tämmöisen kovasydämisen ihmisen sielun maailmassa. Se ei lähde itämään siellä. Ja toinen on sitten maailman rikkauden ja huolien vaivaama niin paljon, että vaikka hän on ottanut sanan vastaan, niin se siemen ei saa sitten kasvuun lähtiessään tarpeeksi voimaa sitä maasta, ja ne rikkaruot tukahduttavat sen elämää. Tällä tavalla seurakuntaelämässä varmaan monta kertaa on. Ja silti meidän täytyy vaan niin kuin saarnatessa tarjota tätä elämän sanaa siemeneksi ihmisten sydämiin, että se löytäisi edes jostakin sellaisen sydämen, joka kantaa hyvää hedelmää. Mutta yksityisessä todistamistehtävässä, kun me kylvämme Jumalan sanaa ihmisten sydämiin, niin kannattaisi kyllä vähän miettiä, kenelle ihmiselle mitäkin sanaa tarjoaa. Eikä semmoista pakkosyöttöä, kun ihminen torjuu kaiken aikaa pois eikä kuuntele ollenkaan, niin se pitäisi ensin se luottamus saada. Ensin pitäisi saada luottamus ja sitten voi melkein sanoa mitä tahansa. Joten siinäkin on syytä oppia luonnosta, mikä on oikea hetki sanoa jollekin ihmiselle joku Jumalan sana. Jeesus sanoi kyllä, että ei pidä hävetä sitä sanan sanomista, vaan rohkeasti käytettävä sitä sanaa silloin, kun on sen aika. Ja voi olla, että joku ihminen, joka aikaisemmin on hyvin vastahakoinen, niin se hänen sydämensä on pehmentynyt, ja sitten tulee uusi hetki, jolloin sen Jumalan sana voi kylpää hänen sydämensä. Ja viimeinen 8. periaate, sato on korjattava ajalla. Sitä ei voi aikaistaa jollain keinotekoisilla. Ja ihan turha yrittää aikaistaa sitä sadon kypsymistä. Antaa Jumalan tehdä sitä työtä luonnossa, vaan se aikanaan se kypsyy, se vilja siinä. Ja sitten kun se on kypsä, sitten on katsottava, että nyt se on aika leikata. Niin lastenkin kohdalla, omien lastemme kohdalla, lastenlasten kohdalla, niin kannattaa kylvää sitä Jumalan sanan siementä sinne lasten sydämiin. Mutta ei sitä voi aikaistaa sitä sadonkorjuuta. Ja yrittää aiheuttaa niin kuin kääntymiskokemuksia ennen kuin ne on semmoisessa tilanteessa itse, että Jumala on valmistanut ne uudesti syntymistä varten. Mä uskon, että me olemme tehneet joskus virheitä siinä, että yritämme saada niin kuin herätystä lasten keskuuteen kutsumalla heitä parannuksen tekoja ja muuta, ja niillähän on aina parannuksen tekemistä. Mutta ei se merkitse aina vielä sitten siis tätä uudesti syntymisen hetkeä, vaan sillä lapsetkin kehittyvät aikanaan. Meillä kun on 6 lasta, niin nuorin tyttö Susanna oli jossain 16 ikäinen muistaakseni, oliko jo 17, mä ajattelin, että tuleekohan tuolle Susannalle nyt ollenkaan semmoista hetkeä, että se tulisi puhumaan Jumalasuhteen uudistumisen tai siis uudesti syntymisen tarpeesta. Mä rukoilin hiljaa, mutta ajattelin, että mä en kyllä nyt yritä väkisin käännyttää. Mä tiedän, että niin monta kertaa varsinkin puhujien lapset on yleisyötettyjä tavallaan, kun on aina kokouksissa. Ja saattavat jälkeenpäin sitten torjua koko sen opetuksen. Ja joskus uskovaisten kodessa onkin käynyt niin, että on tuputettu niin hirveästi sitä asiaa, että ne rupeaa torjumaan. Niin mä olin niin varovainen sitten siinä, mutta sitten kiitin Herraa, kun yhtenä päivänä Susanna tuli. Isä, rukoileksä mun puolesta, niin mä haluaisin oikein uudesti syntyä ja tulla myöskin kasteelle. No siinähän se sitten tapahtuu. Joten antaa sen sadon kypsyä. siinäkin on oma viisautensa, ettei tule luonnottomaksi tämä uskonnollinen elämä. Ei se saa olla luonnotonta, vaan sen kaikki asiat pitää sopia oikeastaan luonnosta. Ja kun jumaluudessa on kolme persoonaa, isä, poika ja pyhä henki, jokaisella on oma tehtävänsä, niin kaikki ei tapahdu yksinomaan siis tämän kolmannen persoonan pyhän hengen kautta, niin kuin meillä helluntaiseurakunnissa vähän joskus mennään semmoiseen äärimmäisyyteen, että kaikki on vaan sitä pyhän hengen työtä. Jeesuksella on oma osuutensa hänen sanallaan, joka on kirjoitettu tänne, ja sitten on isä Jumalalla, joka toimii luonnon kautta pääasiassa. Hyvin tärkeää, että me opimme luonnosta Jumalan toimintatapoja, Jumalan menetelmiä, sopeutumaan oman jopa syömisemme ja nukkumisemme ja koko elämämme, fyysisen elämämme, Jumalan suunnitelmiin. Silloin sitten tulee semmoinen tasapainoinen kokonaisuus, joka herättää innostusta ihmisissä. Ihmiset näkee, että täällä on tervettä elämää. Tämä on tervettä hengellistä elämää. Nämä on terveitä ihmisiä fyysisesti. Jos ne sairastuukin, ne parantuu, koska niillä on kunnolliset ruokailutavat ja ulkoilutavat, liikkumistavat ja muut semmoiset, eivätkä elä sairaasti missään muodossa. Ja silloin mä luulen, että ihmiset huomaa sen. Ne huomaa, että Jumala on näiden ihmisten keskuudessa, koko kolminaisuudessaan. Se on minun toivomukseni, että nämä meidän seurakunnat, joissa me saamme vaikuttaa, niin voisivat olla sellaisia, joissa tämä elämä kasvaa Jumalan antamaa kasvua terveesti ja voimakkaasti. Ja satakertainen sato tulee vähitellen, se tulee kasvaa. Ja tunnetaan se elämänvoima omassa itsessä. Me saamme olla mukana tämmöisessä kasvuprosessissa. Meille vanhemmille ihmisille tämä riisoutuminen asemista ja kuolemaa kohti menemisestä. Kävi isoisä haudallakin laittamassa sen kuntoon varmuuden vuoksi. Kun hauta on sinne, niin se on nätti paikka. Se on Nurmijärven hautausmaa. Mun omat lapset sanoo, että älä nyt vielä rupea semmoisia ajattelemaan. Mutta se on kuitenkin teidän kaikkienkin kohdalla totuus eräänä päivänä, että hautaan pannaan. Sitä ennen kannattaisi elää hyvä elämä. Aamen.